bizada qashqadaryoni bitta joyi bor ekan, oy chiqqanligi chiqqanlik ko'rinadi degan. Qani mana bizada masalan olimlar to'planib, masalan mana shayx hazratlari shogirdlarini o'sha chiqarib yuborib, shuni anaqa qilib bo'lishsa bo'ladi mana shu anaqa qilib. Xuddi Saudiyadagi kechqurun ko'ringanmiz, bizga ham o'sha payt ko'rinar ekan, o'sha joy bor ekan qashqadaryoda. Islom tushkun saytida shayx hazratlari aytgan ekanlar uni. Keyin men haligi birodarlardan so'radim men. Man o'zim sen qo'shib yuborgin deyishdi. Ular madinalist. Man ular internet orqali gaplashdimmi ular bilan? Chunki men aytdim bizda masalan hali pasport bo'lmadi. Sen bilibki, bilib turgan holda amirga itoat qilinmaydi deyishdi. Sen xabaring bor bugun ochilganda. Qanaqa qilib amirga itoat qilasan? Amir o'zi pasport berarkan bo'lsa deyishdi. Mana misol uchun hozir mana bilgan bilmagan hozir tushib yuribdi. Allohimizni kechirsin lekin. Lekin bizda ham haligi ro'zasini ochib keldi. Vaziyatga qarab ish ko'rayotganlar juda ham ko'p. Mo'min birodarlar bor.
Siz masalan nechtasini bilasiz shunaqa ochib yuborganini?
Bilaman, ko'pchilikni bildim man degan.
Shunda hech kimga aytmagan, просто ro'zasini ochib yuborgan, lekin hayit namoziga bormadi. Demak, ertaga borasizlar hayit namoziga.
Lekin shunaqa birodarlar ham borki, to'planib bugun hayit namozini ham o'qiganda bo'ldi.
Qayerda o'zlari?
O'zlari namoz bo'ldi.
Uyda, bir joydami?
Uyda, xonadonda, xonadonda.
Qarang, masalan, unaqa fatvo bo'lmagan, fatvo ertaga deyildi. O'sha fatvoga bo'ysunib qo'ya qolinsa bo'lmaydimi?
Yo'q, bo'lmasagan, chunki qanaqa qilib, bu narsadan xabaringiz bor, bilib turibsiz, yana qanaqa amirga qo'rqoroqni ergashilmaydi? Bu narsada ergashilmaydi.
Ko'p yillardan beri shunaqa farqli bo'lib qolyapti-ku, avvalgi yillar ham shunaqa qilarmidi musulmonlar birlashib?
4-5-6 yildan beri masalan fitna bo'yotardi ro'za kunlarida.
Mana o'tgan yil qanday qilgansiz? Undan oldingi yillar shunaqa farq bo'lib qolganda, ochib yuborganmisiz?
Endi asosan shu Saudiyalar oxiri shu Saudiyalar holatiga qarab ish qolladi ham bo'luvchi Madinadagi boshqa birodarlar nima qilsa, endi bitta ishonch qolmadida kimga itoat qilasiz desa.
Demak, o'zinglar mustaqil ravishda Madinaga bog'lanib, ular bilan gaplashib.
Albatta, bunaqa juda ham ko'p, bunaqa shayx hozir kim ergashib ketganda yo'q, bu yerda Madinalar Dubay bilan Rossiya bilan bog'lanib turgan birodarlar bor, hamma bir-biriga aloqada bo'ldi. Faqat O'zbekiston yetigi bo'lganda hamma 100% itoat qilayotgani bo'ldi. Bo'lsa 50% mo'minni tekshirib, hammasini xabardor bo'lib qolib ketmay, hayit namozidan yurgan birodarlar bor.